gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde salam, dogan programmasy. Ony Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, salam dogunyň bu gedek kysanyny, türkmenistanly ýaşlaryň jyns terbiýesi barady geçen gedek başlan gürrüňmedi dogam etdirýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan yerli pedagogun aýtmagyna görä, türkmenistanly jynsy gatnaşyklar hakyndaky bilim düşünjeler çäkli we konservatiw şekilde berilýär.
Bilim edaralaryna berilýän maglumatlardan ikadan öňkü jynsy gatnaşyklaryň negatiw taraplary nygtylyp, ahlak we medeni kadrlara aýratyn üns berilýär. Mekteplerin 7-nji sınıftan 9-njy sınıfa çenli okuw meýilnamalaryna jynsy gatnaşyk biliminiň elementlerini öz içine alýan ýaşaýyş durmuşyň esaslary dersi geçilýär. Emma maglumatlar konservatif nuktoy nazardan berilýär. Nikadan öňkü jynsy gatnaşyklaryň we göwrüliligiň öňüne alyş meseleleriniň türkmen mentalitetine laýyk gelmeýändigini aýdylýar.
Onuň pikirçe türkmen ýaşlaryny göwrüliligiň öňüne alyş, jynsy gatnaşyk arkaly geçýän ýokunç keserler baradaky maglumatlar ýeterlik derejede berilmeýär we bu ýagdaý ýaş gyýlaryň arasyndaky göwrüliligiň ýokary bolmagyna sebäp bolýar. Azatlygyň habarçysy umumyň enataryň, mollumlaryň bu temadan çekerek dronlarını kem görmeyenliğini, yönü şehirlerde, medisini işgarlarının maşgalalarına ya da dasarı yurtta bilim alan rayetlerin maşgalalarına bu temanın tabu değerliğini belledi.
Mektepte anatomiya sapagyny okudýan muallimler bu temalaryň üstünden Edil SSR döwründe bolşýaly böküp geçmeselerde ýaşlara berilýän maglumatlar ýeterlik däli.
Dip Balkan Sewtiniň bir mektebinde himiýa, biologiýa derslerinden sapak görýän muallima Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň pikirçe, häzirki döwürde 14-18 ýaşlarındaky okuwçylaryň arasyndaky göwrüliligiň düýüp günäkäri ýurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen bagly.
Göwreli bolýan ýaş gyzlaryň köpüsiniň maşgalasy aşy garyp. Ol gyzlar ten satyp maşgalasy okuw üçin gerek zatlaryny satyn almaga mejbur bolýar. Gurupdaky maşgalalar çağalaryny ykdysady taýdan üpçüne eder we olaryň çağalary beýle işe mejbur däl.
Dip şehir mektebinin muallimi öz pikirini paylaştı. Onun pikirçe Türkmenistanlı jyns terbiýesiniň wagtyny we yeterlik ýagdaýda berilmegi ören zerur. Sebäbi dermanhanalarda prezervatiw satylsa da olary alýan adam ören az. Bir howpli ýokunç keserleriň köpelmegine bir sebäp bolup biler. Balkan vilayetinin sağlığı uğrayış müdürlüğünün akçeşmenin azatlığın havarçısını aitmağına göre, Türkmenistanlı cinsi katnaşıklar arkalı geçen keserlere yolgun adamlar hem işe bir gödökçülükte saklanılıyor ve onların sahanını devlet sarı hükmününe kararlıyor.
Gynansak da spit hakkında dine yürüyte merkezde değişli maglumatlar, plakatlar koyulyar, başka yerde kadagan, hamala yurtta bu hili yokunç kesel yok yali edilip görküzülyar.
Deyip adının aydınmazlığı şertinde urlaşan söhbetdaşymy da aýtdy. Hormatly dinleyijiler, salam dogany Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi, saglyk programmasyny we Progress fondyny esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeşlik esasyny dogam etdirýär. Aýnawat 90-njy ýyllarda ýem 80-nji ýyllaryň ahyryna şu urda käbir ädimler ädilip başlapdy. Ýadymda 92-nji ýylda bu temadan gazetlerde makale ýazan Lukman Artuknur Nohurowyň Maskala durmuşy atly kitaby çap edilipdi. Soň bu hili kitaplar näme üçin çap edilmedi ýa-da näme üçin bu ýagdaý bökdörli? Şu barada size maglumat bar, şu urda türkmen diline edilen işler köpelen bolsa, siziň diýen bir betdagçylykly ýagdaýlaryňyz beýle çuňlaşmaz.
Gatgul belli demedi oşana şul maşgala durmuş kitabı 92-nji ýylda çap edildi Nohurow atry Nohurow. Şondan soň ben sinema göre hiç hili kitap şu temadan çap edilen okturup mündilini. Biz bu meseleyen galdır geliyat iyem neçe yıl şu materyal gerek illat üçün, yaşlar üçün. Yönü hiç hili teada malumatlar çap edilen ok. Yani şu avtokradiyada adama mahsus olan zatlar kesillemek, yoğulmak, sülmek, hormat yal duyulu ählisi batıp saklanıya. medyada adamın durmuşda %100 bolýan meselelere atla galdyrylan ok türkmenistan medyasyna. Jemsaga taşklar hem şulara diýişli adamın durmuşynyň bir aýrylma TV gözelegi. Hökümet pynhan atnaşyklary tabu edip kontrolda saklajak bolýar. Ýene bir zat bar bizde islamizasiýa, islamyň ýoluny düşünjeleri güýçli depilme döwlet derejesine ulanylýar. Din, ılım, ehlisi avtoritar sistemanın saklanmağı üçün yoyulup gülüğü oylayar. Ne Türkmen metbuğatı ne yanca belledikse, ne şu Türkmen metbuğatı olsa şu at manisiz propaganda kuralına ürülü, bu ehli adama belli, bu tedel tel, metbuğatın hükümetin ve Türkmen sahne adamsının durmuşunun arasında men pikirimçe şu derbede gazoca oyalı boş giyinişlikler yatır. Şeylere Sebep, elbette resmi düşünmüş yok. Neyem için şöyle malumatlar, şapadlene okla kitaplar, şöyle malumlu kitaplar. Yönü daşından sineden de şeylerak yagday, şeylerak düşünceler oya.
İnni şu Türkmen metduotunun çakirliğine ettiniz da ya da Türkmen metduotunun ya da beylaki edaraların, degişli edaraların bu meseledeki çekinceğinliğinin esas sebebi nemi? Bidine siyasi yagdayım ya da bir yerde Döwlet sensurasy bilen bilelikde künärmen meselesi hem barmy, ekspertler meselesi hem barmy? Sebäbi bir tarapdan Türkmenistanyň saglyk ugrunaky bilim düşünje ösen, neşirler we jemgyýetde belli bir zerurlyklary ýerine getirmek üçin institutlar, guramalar işläp durýar. Ikinji tarapdan şu mesele gerek gelenini nähiller bir ysmarlyk döredilipdir. Bir yerde esasy mesele näme? Esasy mesele siyasi diktat mı ya da bir yerde hünermen meselesi hem bar mı? Eger hünermen olsa gadaganlıklardan aylanıp geçmen bir işler etjek bolardylar ahirin sizin kıyali.
Gatı şeyden çıçırımlı ya da yoşuna esası var siyasi erk olayım. Sebebi bir neçe il vereyim iş alıp var ya Türkmenistan'ın içinde ticiveli hünermenler var. Lukmanlar, muallimler, olur yağdaya düşünyerler. Yönü olur için mümkünçülükler yok, şertler yok, şeyle malumatları dürütme için, yayratma için. Bizim bilyenlerimize göre aynı o yerlerde bizim malumatlarımız şap edip yayratyalar. Muallimler ulanyalar, lukmanlar ulanyalar. Yönü giyin derecede hükümetin siyasatının ayrılmaz bir bölüğü olup şap edilen zat yok, şap edilen malumatları yok. Şimdi ulu ara bağlanışı var. Elbette hünermenlerin derecesi şuat dövrün talaplarına layık gelen o. Olur için yol açılmalı, olur Kazakistan'a gidip bilmeli, Türkiye'ye gidip bilmeli, yani Mıdın, Altay'dan yakın yurtlara gidip okullara katlaşıp bilmeli, yani halkara uğramaların yığınaklarına katlaşıp bilmeli. Yönü yığınaklara katlaşman, bize kendi yığınak geçirliye. Yönü esas soru olur hiç ili netice veren o. Yurt boyunca hiç bir anıp bir programı yok şu an.
Aynı vat siz geçirilen yığınaklar meselesini verlediniz. Bir adayı vardı, olar ki gepleşiklerimizde hem gurrun ediptik. Türkmenistanlı ya da dışarı yurtlarda maslahatlara katlaşan Türkmenistanlılar görünüşünün ya malumatları yeterlik değil. Ya da öz ediyen pikirini açık aydıp bilmeye. Bir adayı yakın gelecekte ütkara ödeyersiniz mi? Şeyle bir alamatlar gözünüzde eğil mi yer mi?
Yankı birleşimiz yerli bu avtokratiya siyasi dolanır. Bunun yerli dolanır başka yurtlarda da oluyor. Bu hemen resurslar ehli hareketler rejimin saklanmağına gönüktürülüyor. Değerde elita var. Yönü şu an şu siyasi elit için bir bölü için düşünen bölü için şu prioritet değil. Şunun için sizin açışınız yerli şu yığınaklarım gül üçün geçiriliyor şu an. Hiç ili manili ütköşmelerin iteri beden okşu duruşuklar.
Şimdi sizinçe şu Türkmenistan'daki yapıklık, hükümetteki konservatiflik, her zamanın bilim düşüncesinden, tecrübelerinden şu malumat giyinliğine, şu malumat akımının güçlülüğünü ne edip yok orada saklanıp biliyor? Bir doğrudanım real görünüyem ki hakimiyetlerin özlerini. Ya da hakimiyetler bilimsizliğin yağışları, maskarları, cemiyeti has ağır yağdaya salyanlığına hakikattanım düşünmeyerler mi?
Hükümet bir topar adamlardan ibaret. O yerde bir neçe adam buyruğu durmuşa geçirmek için zehmet çekerler. Avtokratiyada rejimi vebali, oportunist, konformist, dürlü düşünceli adamlar işleyer. Oları bir ayaktan sürmek, men pikirimçe ne doğru olur? Elbette olur avtokratiyanın vekilleri, bu hakikat. Yani oların düşünmezlik derecesi dürlü oluyor. Sovetler döwründe adamın pikirleri, aýdýanlary we hereketleri bir-birine ters gelýärdi. Şu tejribe bize dowam edip gelýär. Meniň pikirimçe, ýagdaýa düşünýän elita bar bize şu Türkmenistanda. Biz olaryň aňy nähili pikir dediğini bilen yok. Yine gıynasak da şu an olur için yurdun ıkvali prioritet değil.
Yine aynı vat siz sağlık programmasının çeğine cinsi terbiye ne medeni ali soruklardan başlayıp cinsi terbiye Türkmen okuçularının gözü bilen seyretmeye çalıştınız. Buradaki tağırlarlarınızın çeğine sizi en geni aldıran zat ne emmalli?
Hoca min yaşanan aynı dürlü Türkmen sanı hünermenler bilen işleştim. Dürlü adamlar bilen gürleşiyen. Min elme dama geni aldıran zat yurdun içine bolup öz adamçılığını profesyonel derecesini saklat bilen şahsiyetler oluyor. Olar özlerini yeka duyarlar. Yani oların ehlisi diyen yali yurtta adam kerçiliği esaslanan progresini bulmağını isleyerler. Şu orda rehme çekerler. Men hünermenler bilen işleşip şeýle ilatyp beýdaly maglumatlary döredip diýenime bu ýsan ýan. Ne jemgyýetimizde zorlugyň ähli görnüşleri kada öwrenmegi meni gat giňaldyr ýa. Muňa öwrenişimi gat kyn hem üçin.
Aýna wagt Aşgabat bu meselede Sewitde öňkü Sowet respublikalarynyň arasynda nähil ornuna durýar we bolmanyny haýsy ýakyn ýurtdan görerler biler.
Niyan kaydışımız yali programma yok, düşünce, devrevap düşünce birilen ok. Yunus Fiyatı erk olanını görüllü alar yali gatken yurt var Yoşan Ağayna. Bildek keşte kıyıklaşı Türkiye Galaristan hat bir de medeni sosyal taydan yakın oldur. Olurdu da ehli zat gülerle ulupten cins serveri çekli bir parmatta birliye yönü olurdu bir açık iş var, iş alıp parmanı. Ne Skandinavia yurtlarda hem alp bolar görüldü. Gallandiya, Şvetsiya, Finlandiya diýdi. Yali yurtlarda görüldü alp bilirdik. Cinsi terbiye çağı indik mektebe varmaka başlayar o yerlerde. Men pikirimçe mektebe varmaka iyem başlamalı cinsi terbiye.
Bu meselede yurttaki yağdayı bilim düşüncenin yetmezçiliğinin yapıklığını getiriyen, ziyanını bilyen, gözünü getiriyen hünermin hükmünü soruklardan daşarı. Özünüz näme aýtmak islerdiňiz, eger mümkinçilik bolsa?
Tabulym Ýoşan aga, men ähli dinleýijileri taglykmakot ork saýtymyzdaky jinsi terbiýe kampaniýasyna degişli maglumatlary okumany, paýlaşmany çagyrýan. Bu ýerde ýetkinjekler özlerini, inatalaryny, mullumlaryny niýetlenip sada dilli düşnükli maglumatlary ýerleşdirilen. Halkara barlaglaryna görä ir jinsi gatnaşyklara maglumaty bolmadyk ýetkinjekler başlaýar. Düşüncesi, maglumatı olan yetkincek muna oylanışıklı cevapkarlı çemeleşiyen, iyir başlamayan, cins terbiye çağını azdıran o, kuvasılık, könüşü çemeleşme çağları azdırıyan. Cinsi katnaşıklardan saklanmak, min belli keçesim geliyen, dine bir usul bizi ünusürlüyen, sapaklarda, min yetleşiklere yasaslanı vaysam, inen diye cinsi katnaşıklardan saklanmalı, min başlama deyip, şunali ünlü ödülüyen, mikteplemeli. Cinsi katnaşıklardan saklanmalı, Ünlü dine bir adam tecrübesini tez gelmeyen, bu bir ziyanlı usul hesaplanıyor halkara tecrübesini. Elbette saklanmak bir usul olup bilir ve mekteplerde, sapaklarda belirilmeli. Yani başka malumatlar gidilir, neye doğru malumat verip dine başlama deyip insanın öz işini bilese gelceliğine paltırmak. Onun doğru insan olup bazı durmuştan mahrum etmek oluyor. Şunun için saklanmak düşüncesi taklan başlama düşüncesi dövrevap başka dövrevap usuller bilen malumatlar bilen şovr bir vaqtda berilmeli. En soňky berilen keşekladym Yuşanawyna ya uly ýaşly adamlar biz dinleýänler. Olar dinläp wahy biz aýna şu terbiýesiz şu jüns terbiýesiz ýaşadyk ömrümiz ötdi bize de hiç kim hiç zat aýtmady. Terbiye bol terbiye hiç bir terbiye olmadı diyenler hem bolur. Ünlü men bir çağrış edetim veriye. Elbette ähli zatı yaşayıp oluyor. Biyologik yaşayış için dine bir düğüm çörük gerek. Yani onun özünü şeyle soru vermeli. De, özünü anlaman cevap vermeli. Sen şeyle bağımsız yürüp kısmın şu primitif durmuşa manatik ben. Yaş nesil hem ünkü neslin yanlışlarını kaytalap yaşamalını. Sen yetişende internet bağırdı mı? Pornografi şu derecede il yeterli değil mi? Ne şeyle min soruları bilen yüzden cimlesin el yapıkırımı. Yoşan Ağa.
Hormatlı dinleyiciler, Amerika'da yaşayan Türkmen analitiği Aynavat Yaylimova bilen Türkmenistan'ın cinsi teriyo varıdaki sökvet döşlüğümüzün ikinci bölümünün ledini. Gepleşimizin ledini üçün köp sağ olun.